Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Berlingske.
Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har missioner.
Magtafgangse, siger jeg bare.
Priserne stiger og stiger
og stiger.
Hvad gør vi ved det?
Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
Det kunne være en korps ombudsmænd, der holdt
bolden. Det giver ingen mening.
Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til denne særlige nytårsudgave, hvor vi holder en lille pause fra politik, men hvor vi til gengæld vil forsøge det enkle at forene videnskaben med det spirituelle her i salonen. Jeg lover, at det nok skal blive meget interessant. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til videnskabsjournalist og forfatter Lone Frank.
Tak.
Og til spirituel erhvervsguru og rådgiver Rikke Hertz.
Tak.
Velkommen i Østergaards salon. Ja, mange tak, fordi I ville komme. Jeg har glædet mig meget til at sætte jer to sammen her i den her nytårsudsendelse. Se, hvad der kommer ud af det. 2022 går på held. Hvad er det vigtigste, I oplevede i 2022? Rikke, hvad tænker du, der skete i dit liv?
Det vigtigste? Jeg føler, at det er en øget, særlig bevidsthed om at nu er den 5 minutter over 12 i forhold til, at nu skal vi altså gøre noget for vores psykologiske velbefindende og vores natur, vores miljø.
Det kommer vi til at tale mere om. Lone?
Altså, jeg synes, det vigtigste, der skete, det er, at verden, om jeg så må sige, faldt sammen. Ikke? Altså, at vi har fået en krig i Europa. Vi har fået en fuldstændig ny verdenssituation, som lægger op til, altså, det kan gå rigtig mange veje, og der kan ske virkelig, virkelig meget. Så det har været på en måde et sindssygt interessant år.
Så I er enige om, at det ser lidt halvsort ud, og så skal vi så se, hvordan vi kommer ind, godt ind i et nytår. Nytåret er jo sådan et tidspunkt, hvor mange mennesker gør status i deres liv, og derfor dedikerer vi også den her salon til at tale om nogle af de helt store spørgsmål. Hvad er kærligheden? Set med spirituelle øjne og med videnskabens, findes sjælen, eller er vi bare ren kemi? Men først så skal vi omkring en disciplin, som mange mennesker udsætter sig selv for, og færre måske lykkes med at indfri. Nytårs fortsætter. Rikke, lad os begynde i din verden. Du er spirituel rådgiver for mange erhvervsledere. Mm-hmm. Og en succesfuld en af slagsen, inden vi lige gik på, fortalte du, at hvis man sådan skal have forløb hos dig, så skal man vente flere år for at få tid. Din vision er at bringe det spirituelle univers ind i erhvervslivet og gøre det anerkendt, anvendt og respekteret som et middel til at nå virksomhedernes resultater og dine personlige mål. Det står der i din vision.
Lige nøjagtigt.
Hvis man kommer til dig, hvad er det så, man kan få hjælp til?
Jeg stræber efter og har en intention om at frisætte og forløse potentialer og at hjælpe med at få bevidsthed og klarhed over, hvad retningen og hvad beslutningen skal man tage for at kunne få den tilstand både i sin krop og i sit sind og i sine virksomheder, at man skaber mening. Man skaber opfyldthed, og at man skaber nogle gode resultater.
Mm. Og hvis lytterne står her ved indgangen til det nye år og har nogle mål, som de gerne vil nå i 2023, eller i deres karriere eller deres liv i det hele taget, hvad er det så de vigtigste ting, de skal tænke over, hvis de vil sætte nogle nye mål?
Mål er en drøm, man sætter handling på. Så det vil sige, at vi skal starte ud med at tillade os selv at drømme. Og vi skal tillade os selv at gå lidt ud over den der komfortzone og de sådan måske lavere grundlæggende behov, men egentlig drømme sådan ud, hvad der er, at vi kunne virkelig ønske os og elske. Fordi i det felt, der ligger livskraft, der ligger håb, og der ligger en enorm energi. Og det vil sige, når vi har en drøm, så skal vi så sætte nogle handlinger bag, og så bliver det til et mål.
Og hvordan bruger du det spirituelle i den sammenhæng?
Det spirituelle for mig er at drømme om noget, som måske kan virke sådan urealistisk, eller naivt, eller måske i virkeligheden sådan, for meget. Så når nogen kan have den tilgang, så er det spirituelle greb for mig, det er, at det er lige præcis der, hvor vi sætter spirit eller ånd, eller den her kraft fri til at tillade os selv at få det, vi godt kunne tænke os, det, der gør os rigtig glade, opfyldte, tilpasse og tilfredse.
Mm. Lone Frank, din videnskabsbaggrund,
ja.
Det her med at sætte mål, hvorfor er der nogen, der når dem bedre end andre?
Jamen, bare det at sætte sig mål er jo ikke en værd for ondt, kan man sige. Vel? Altså, det, nu lyder det jo her som om, at det er sådan, man skal bare drømme stort, og man skal sådan, ja, men det er også, fordi du henvender dig til, altså, hvad skal man sige, rige mennesker i eliten på toppen af samfundet. Ja, de skal drømme stort, de skal gøre et eller andet, og så skal de få et stort overskud, og samtidig have det enormt godt. Altså, langt, langt de fleste mennesker, der er mål altså noget meget mindre. Kunne jeg måske næste år få råd til X, eller kunne jeg måske holde en lille smule mere fri, eller hvordan det nu er, ikke? Hvis der er også masser af mennesker, der er jo ikke altså, har mål at sætte sig. Prøv lige at forestille dig, hvor mange der går rundt derude og faktisk ikke rigtig, hvad er det, jeg vil i livet? Det er faktisk vanskeligt.
Men er det der ikke, hvor Rikke netop taler om det der med at finde en mening, og det der egentlig kan drive en frem? Altså...
Men det kan være rigtig, rigtig svært. Og med hensyn til, om man så kan, hvis man sætter sig mål, hvor god man er til at hvad skal man sige, gøre noget ved det, som du siger, sætte handling på og alt det der, det har jo meget at gøre med også, hvem man er, altså hvor gode er ens eksekutivfunktioner, altså simpelthen hjernefunktioner, der gør, at du kan motivere dig selv. Det er sandelig ikke, hvad det hedder, alle for ondt at kunne motivere sig selv på samme niveau. Så der er en rigtig
Tag os lige med ind i hjernen der. Hvad sker der, når vi skal motivere os selv? Hvad er det, der skal være til stede for, at vi faktisk kan lykkes med at bringe handling bag de her mål?
Jamen, det handler meget om altså, nogle frontale hjernedele. Man taler simpelthen om altså, dele af frontallapperne og hjernebarken i det forreste del af hjernen, som faktisk altså de eksekutive dele af hjernen, CEO, snakker man også om. Ikke? Mm. Så der er simpelthen forskellige netværk, der, om jeg så må sige, kan være bedre eller dårligere forbundet til alle mulige andre dele af hjernen, som står for drift og følelser og hvad ved jeg. Ikke? Så det handler altså om, at og det ved vi jo også fra, altså fra dagligdagen, fra hvis vi snakker om hvad det hedder, en af tidens mest succesfulde diagnoser, det er jo ADHD. Lige pludselig hører vi, at rigtig mange voksne, de får diagnostiseret ADHD. Det er for eksempel folk, der kan have virkelig, virkelig svært ved at sige til sig selv, nu vil jeg koncentrere mig om det her i et stykke tid. Nu vil jeg gøre det her, jeg vil opfylde den plan, jeg har.
Det er jo allerede vanvittigt interessant, fordi I taler om noget af det samme. Altså, I taler om, hvordan man når mål, men I har bare vidt forskellige sådan, perspektiver på, hvad er det, der gør det? Altså, er det kemi, og hvordan hjernen er skruet sammen, eller er det en større mening, vi skal finde? Hvordan det spirituelle, Rikke, kunne jeg godt tænke mig at prøve at afsøge lidt mere. Når du skal have dine klienter til at kunne nå de her mål, hvad er det, du gerne vil aktivere hos dem?
Ja, altså jeg vil gerne svare på dit spørgsmål, men jeg vil gerne lige følge op på noget af det andet, der er blevet sagt, fordi at jeg oplever faktisk, at det er muligt for alle, at det er alle for ondt at sætte sig et mål. Og det er ikke sikkert, at det er alle for ondt at have let ved at opnå det.
Mm.
Men min overbevisning er, at det er muligt for alle at sige noget, jeg gerne vil opnå. At ligesom drømme om et bedre sted. Og så bliver jeg lige bare en lille smule udfordret af, at jeg lige bliver sat i en kasse med, at det kun er folk, der er rige, fordi jeg faktisk laver utrolig meget velgørenhedsarbejde for folk, der er virkelig, virkelig, virkelig på hungersnødsgrænsen og hjælper med det. Jeg er i præsidiet for UNICEF og for gadebørn i Indien, og jeg, altså sådan, så vil jeg bare lige sige, at det er ikke kun dem, jeg hjælper.
Men det er jo ikke dem, du rådgiver med at finde mål og jo, lave større overskud.
Nej, jo, det er mennesker, som jeg også hjælper med at finde vej i et liv, der gør rigtig ondt. og hvor det egentlig bare handler om overlevelse. men når det så er sagt, så vil jeg også bare lige svare på det spørgsmål, som du stiller med dig, og det er, at det her med, at vi mennesker, vi har brug for at have en tro på noget. Så den spirituelle vinkel for mig, det er at tro på, at der er noget mere, som kan støtte os, som kan hjælpe os, som vi kan læne os ind i, som en kraft, som en bevidsthed, som en styrke, som en energi, som vi altså kan få hjælp
af. Og hvordan hjælper du dine klienter med at få kontakt til den energi?
Jeg hjælper først og fremmest ved, at de kan få forbindelse til deres krop, og det gør jeg bare helt enkelt ved, at vi bruger vores åndedræt, at vi kommer ned i kroppen, at vi får en bevidsthed om, at det er altså kroppen, der er hylster, det er kroppen, der skal handle det der ud, som vi gerne vil nå. Jeg taler meget om bevidsthed, det kan I godt høre, det er allerede sagt 10 gange i den her korte tid, vi har været sammen. Jeg taler meget om det her med at have en bevidsthed om, jamen, hvad er det egentlig, som jeg træffer min beslutning ud fra, hvad er det egentlig, som jeg tror på. Jeg er med på, at det spirituelle, det handler om tro, det handler om at kunne læne sig ind i det, eller overgive sig til noget, som man måske ikke kan måle og veje, som ikke er en decideret naturvidenskabelig, men en mere kvantefysisk eller åndsvidenskabelig tilgang.
Kvantefysik og ånd, det tror jeg, man skal holde klart adskilt. Det har simpelthen ikke noget med hinanden at gøre. Så vil jeg i hvert fald have defineret, hvad du mener med ånd.
Men hvad tænker du, Lone, når vi er vel, er vi mere end kød og blod og kemi?
Nej, som vores nylige Nobelpristager i, hvad hedder, kemi har sagt, alt er kemi. Ja, altså alt er kemi og fysik. Vi er også biologi.
Men hvorfor har vi så kulturelt også som mennesker sådan historisk set netop har brug for at tro på noget, eller tro, der var noget, der var større, eller netop have en drivkraft, noget vi kunne følge?
Ja, altså det man kan sige, mennesket er biologi. Det er kemi. Det, der sker i os, det vi føler, det vi mener, det vi siger, det vi gør, det er noget, der kommer ud af en hjerne og en krop, som altså er celler og kemi. Ikke? Så det er ikke sådan, at der eksisterer noget ud over det og noget andet. Når man så bruger metaforer, altså man kan være psykolog, eller man kan være rådgiver som dig, og bruge metaforer, som finder en energi, lænder ind i det, gør et eller andet, jamen det er metaforer for, hvad det egentlig handler om. Altså, vi er ikke andet. Det vil sige, der er ikke noget mere end det naturlige i os. Og alt det her, som vi gør og mener og føler, jamen, det er hjerneaktivitet.
Det er meget interessant, hvordan I ser helt forskelligt på det. Lad os lige prøve at bringe det videre på et mere konkret emne. Fordi lad os prøve at tale om det hele handler om, med mange mene, nemlig kærlighed. Rikke, nu har vi jo været i kontakt lidt forud for det her program. Både med dig og med din virksomhed. Jeg synes, det er det er slående, hvor positiv og sådan, overstrømmende energi du har i din kontakt. Det
er
kun positivt men.
Ej, hvor dejligt.
Du underskriver for eksempel alle dine mails med i taknemmelighed og kærlighed.
Ja.
Også selvom det er første gang, man overhovedet sender en mail til dig. Hvorfor er det så vigtigt for dig hele tiden at kommunikere den her kærlighed?
Det er vigtigt for mig at kommunikere begge dele, altså både taknemmelighed og kærlighed, men det er så interessant, fordi at kærlighed for mig, det er så grundlæggende en drivkraft for mig, men det kan jeg jo også se, det er i alle mennesker. Jeg kan se, at kærlighed, det kan forløse, og det kan forvandle, og det kan bringe en energi ind i mennesker, i relationer, i kommunikation, i løsninger og sådan noget, som jeg synes er helt magisk. Og så har jeg sådan, jeg er meget optaget af det her med energifrekvenser og sådan noget, og så ved jeg bare, at kærlighed, det er den højeste vibration, der findes i universet, fordi den kan nemlig alt det her. Jeg er også helt med på, at den også kan slå ihjel, og den kan have alle mulige virkelig forfærdelige, dybe, sorgfulde ting, som jeg jo ved også, Lone har været igennem. Altså, jeg er helt fuldstændig med på, at det har, at alting har en forside og en bagside, men jeg har bare valgt at have en meget bevidst måde at tillægge min kommunikation og min måde at være i verden på i kærlighed.
Jeg skal simpelthen lige høre, det kunne jeg forestille mig, at Lone også ville være interesseret i, det her med den højeste frekvens, ja, at det kan vibrere mest. Hvad betyder det?
Ja, altså, hvor lang tid har vi? Ja. Det betyder jo, at egentlig som nogen også så rigtigt siger det her med, at alt er jo en kemi, alt er jo molekyler, eller alt vibrerer med en vibration, så noget har en lavere vibration, som altså gør, at det er fysisk, og så er der noget, som har en højere vibration, som gør det ikke fysisk, og som måske ikke kan måles og vejes på samme måde. Så vi har ligesom frekvenser, vi har lydfrekvenser, vi har hjernebølgefrekvenser, som vi alle sammen kender sikkert som det der EEG. Og vi kan konstatere, at de her lydfrekvenser, de påvirker os forskelligt. Hvis det er en lyd, som er virkelig stressende lige her, der gik ned på gaden før, der var der en politibil med alarm, hvad hedder det, med sirene, der ikke kunne komme frem, og man bliver jo helt stresset, man kan jo nærmest ikke finde ud af, hvor man skal stå eller gå. Og samtidig den anden del af aksen, hvor man kan høre lyde, og som simpelthen bare er så forløsende og healende og smukke, som jo for eksempel musik. Og det er lydfrekvenser, og dermed er der også frekvenser i følelser.
Lone, du ved jo også en del om kærlighed. Mm. Altså, du har skrevet bogen Størst af alt,
ja,
som jo handler om kærlighedens natur. Og der tager du naturvidenskaben, du tager psykologien, du tager kulturforskning til at forsøge at forsvare på, hvad kærligheden er.
Ja.
Nu taler Rikke om en følelse og nogle vibrationer og nogle frekvenser.
Ja.
Hvad mener du, kærligheden er?
Jeg kan i hvert fald sige, at den ikke har nogen frekvens, altså hvis vi taler videnskab. Altså det er jo også lidt sjovt. Nu har du jo også to i studiet, ikke? Og, altså,
det er jo helt med vilje, fordi jeg vil meget gerne høre,
det er det
hvordan
jo.
I altså, udfordrer
og hvad det hedder. Altså det der, om jeg så må sige, terapeutsprog, eller hvad jeg skal kalde det, jeg kan ikke, altså jeg kan jo ikke, jeg ved jo ikke, hvad det er, du taler om. Det er jo, du har jo bare valgt at bruge de der ord om noget, som ikke har noget med altså frekvenser eller lyd, eller noget som helst at gøre. Altså, så jeg må bare tale ud af mit spor, og så må vi se. Altså, hvis man skal se på kærligheden med, hvad skal man sige, videnskabelige briller, eller prøve at indkredse, hvad det er for et fænomen, fordi vi er fuldstændig enige om, her har vi et fænomen, som er centralt for mennesker. Helt klart. Og derfor synes jeg også, det var uhyggeligt interessant at prøve at se på, jamen, hvad ved vi om det? Fordi man kan jo sagtens sige alt muligt om kærligheden. Det er jo det, vi plejer at gøre. Vi overlader det til filosofer, vi overlader det til poeter osv., og tale om, hvad de mener, kærligheden er. Så prøvede jeg at se på, okay, jamen, hvor kommer fænomenet overhovedet fra? Mm. Det er jo det første, som biolog man må spørge sig om.
Hvor opstod kærligheden?
Hvorfor har vi det fænomen? Hvor er det kommet fra? Mm. Der er så nogle forskellige biologiske eller evolutionspsykologiske teorier om, at mennesket har fået den her kærlighedsapp, kan man sige. Fordi til forskel for rigtig, rigtig mange pattedyr, langt de fleste pattedyr, 95% af dem, har ikke det, vi vil kalde kærlighed. De har ikke parforhold. De har ikke, han og hun er ikke bundet sammen og tager sig ikke begge to ungerne. Det gør mennesket. Så derfor må man som biolog spørge, hvordan opstod det? Det ser ud som om, at man skal 500.000 år tilbage, sådan cirka. Og der skete noget med, at vores hjerner blev tilstrækkeligt store til, at det pludselig blev vanskeligt at, at føde børn, simpelthen. Og de måtte blive, om jeg så må sige, børnene var nødt til at blive født meget, meget umodne. Og
altså det ved fordi vi får større hoveder?
Fordi vi simpelthen har så store hoveder, og kvinders bækkener kan altså ikke rigtig blive større på grund af den måde, vi går på osv. Så der var ikke sådan en uendelig mulighed for at udvikle bækkenet. Så altså, de her børn, de må komme ud meget tidligt.
Så vi føder dem efter 9 måneder, og det er de jo sådan set ikke, der er de ikke klar til at klare sig
selv. Det er
slet
ikke beregnet til. Hvis vi skulle føde et barn, der var lige så udviklet som en chimpanseunge, så skulle vi gå med det 22 måneder. Så, wow. Så det er meget umodent. Det er et foster, vi føder, ikke? Og så har man regnet på, at jamen, der var det ikke nok, at kvinden selv skulle tage sig af det. Det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Altså, der måtte være en eller anden form for binding til nogle andre individer. Og der har man så set, at jamen, så opstår det her, vi vil kalde altså en kærlighed, et parforhold, altså at to mennesker kan være så psykologisk bundet til hinanden, at de hjælper hinanden
fordi
med at opdrage børn.
Fordi det simpelthen er evolution, simpelthen, fordi hvis du ikke er to til at passe på...
Hvis man ikke havde udviklet det her system hos mennesker, så havde vi nok ikke overlevet, eller så havde vi i hvert fald ikke fået de hjerner, vi har. Så der kommer det ind, og der kan man jo sige, at som jeg kalder det, en app, fordi hvis man kigger på netop vores liv, og vores måde at omgås hinanden og være socialt osv., så må man sige, at kærlighed ikke bare er noget, der eksisterer i parforhold. Det eksisterer heller ikke bare mellem, inden for familie osv. Vi har jo grader af kærlighed til altså rigtig mange andre mennesker. Og bare det, at vi kan være...
Men det har vi jo ikke brug for. Altså, hvis vi taler om det i den der rå evolutionsteori, så er der jo ikke brug for, at jeg føler kærlighed til altså, et stort antal af mennesker.
Nej, men i den situation, hvor vi blev udviklet, det er jo lang tid siden, flere hundredtusind år siden, ikke? Altså, der har der været brug for, at man havde denne her, hvad skal man sige, det her potentiale, den mulighed, den følelsesmæssige mulighed, som kærlighed er. Og den har så spredt sig ind i vores, hele vores måde at være på, for man kan sige, den hypersociale art, mennesket er. Vi vil ikke kunne være så sociale, altså mødes i altså, tusindvis og gå til koncerter og stå helt tæt sammen og sådan noget. Det kan andre dyr ikke. Altså uden at bide hinanden ihjel, vel? Fordi vi har den der med, vi kan sådan set godt omgås rigtig mange. Det er også en grad af kærlighed. Vi kan elske guder, idéer om guder, som ikke eksisterer. Vi kan elske popidoler, vi aldrig har mødt. Altså, den har simpelthen spredt sig, den her app, til næsten at indtage styresystemet, må man sige.
Men det er vel også et potentiale, som det giver mening at udnytte?
Jamen, bestemt. Altså bestemt, kan man sige, eller, og det er også interessant bare at se på, hvordan vi i virkeligheden omgås kærlighed. For det er jo også, altså, det er jo, kan man sige, vi har et biologisk potentiale, et naturligt potentiale, og så har vi noget kultur, der er med til at forme, hvordan bruger vi egentlig det her?
Nu er vi jo ikke i en situation længere, hvor hvis jeg skulle føde et barn, så har jeg brug for en mand til at løbe ud og skyde dyr og holde gang i et bål og sådan noget. Ikke? Jeg kunne sådan set godt få et barn til selv at overleve.
Ja.
Vil det betyde på sigt, at vores behov for kærlighed bliver mindre?
Sådan kan man ikke se på evolutionen. Det eneste evolution, den kærer sig om, det er, hvad skal man sige, hvilke gener, der føres videre. Så hvis det bliver opportunt efterhånden, hvis der er et evolutionært pres for, at vi skulle udvikle os væk fra hvad skal man sige, trangen til parforhold for eksempel osv., så ville det ske. Men det er der jo ikke noget, der tyder på. Bare det, altså selvom at vi ikke har brug for hinanden til sådan rå overlevelsesopgaver, det betyder ikke, at det bare forsvinder igen.
Rikke, hvad tænker du, når du hører alt det her, altså, at kærligheden jo egentlig bare er opstået for, at vi kunne overleve?
Det tror jeg helt rigtigt.
Mm.
Men jeg tror også, at det lige præcis er det, der gør, at vi i dag, hvor vi netop kan klare, altså hvor de laveste dele af vores overlevelse, sådan, hvis man tager sådan den der Maslows behovspyramide-agtigt, så tænker jeg sådan, nå ja, men det giver jo fuldstændig mening, at det er det, der har bragt os hertil, hvor vi er i dag, med så høj grad af overlevelse og med så høj grad af bevidsthed, sådan så, at vi nu kan i virkeligheden, fordi vi er bevidste om at være bevidste, kan vi tage et valg, et aktivt valg om, hvad det så er, jeg rigtig gerne så vil gå ind i den her verden med, hvordan vil jeg gerne leve mit liv, hvad er det, jeg vil gøre for at være et menneske, som kan holde både sig selv og andre ud. Og på den måde tror jeg, at vi simpelthen kan tage det der kærlighed som fænomen, som jeg godt kan lide, Lone kalder det, det synes jeg er meget fedt, og sige, ja, fænomenet kærlighed, ved du hvad, det er jeg bare pisse vild med. Og det har jeg bare lyst til, at det skal ikke bare drysse ned som sådan et krømmel på toppen. Nej, det vil jeg simpelthen lægge mig i en dyb marinade i. Sådan, så
og hvis man så ligger i den der marinade, ja. hvad kan man så, hvordan kan man så bruge kærligheden aktivt til ligesom at styre sit liv derhen, hvor man gerne vil have det?
Det synes jeg, man kan ved at tænke på, hvordan vi møder både os selv, selvkærligt, og hvordan vi møder andre.
Mm.
Så i stedet for at møde andre med, fordi Lone og jeg, vi ser forskelligt på det, og vi har forskellige tilgang til det, så er det ikke ens betydende med, at vi ikke kan lide hinanden, eller kan have kærlighed til hinanden. Vi kan bare se ting på forskellige måder, men jeg kan sagtens have kærlighed til nogen, der mener noget helt modsat af mig. Det er fordi, det er også et valg, jeg tager. Det er fordi, jeg lader det ikke sådan gå ind og blive sådan en kamp om, hvem der skal have ret, eller hvem der ved mere end hvem, fordi det er ikke en konkurrence. For mig, der er det sådan, prøv at høre, jeg kan faktisk aktiverer en kærlighed så bevidst og så stærkt i mig, at den kan komme fra sådan et rent sted, hvor at alt er okay. Og vi alle har en grund til at være her, og vi alle er berettet til at være her.
I sidste uge lavede vi her i salon sådan en julespecial, hvor vi havde to præster inde.
Fedt.
Og de fortalte jo også begge om det her med, at der kan være brug for individet ligesom at kigge mindre på sig selv og vide, at man har brug for Gud for, at der er noget større, som man kan vise sin kærlighed til. Rikke, når du taler om den her kærlighed, er det så også et måde at komme væk fra sig selv på, Eller er det i højere grad, som du ser det og bruger det spirituelle, en kraft at aktivere ind i sig selv? Altså jeg tænker mere, er det sådan, kan man lægge ansvaret fra sig ud til for eksempel en gud eller en større kraft, eller påtager man sig i virkeligheden mere ansvaret for sit eget liv med den retning, du dyrker?
Jeg lægger ikke ansvaret ud fra mig, tværtimod. Jeg tager ansvaret 100% hjem til mig. Om både at være klar over at elske mig selv, sætte mine grænser og kende min integritet og have min holdning og tage stilling til, hvad jeg mener og synes i mit liv. Men jeg kan også godt lægge min kærlighed ud til en bevidsthed om accept og rummelighed og tolerance og en tro på, at der er noget større. Men hvis folk ikke tror på det, så er det all good med mig. De må tro på, hvad de vil. Bare de ikke pådutter mig, at jeg skal tro på noget andet, end jeg gør.
Det er jo bare sjovt, når jeg lige hører det her med to præster, der sidder og snakker om, at det er godt at have kærlighed til noget højere og så videre. Ja, det siger de jo også i Islamisk Stat. Altså det siger Taliban jo også. Det er rigtig vigtigt at have kærlighed til en højere magt og så videre.
Men der er det vel kulturel forskel om, hvordan man så mener, man skal bruge den højere magt.
Det siger bare lige præcis, at det handler ikke om det her med, om man mener, der er en højere magt, og kærlighedens kraft er altid god. Det kommer fandme ind på, hvordan du bruger den. Hvis du netop siger, jamen jeg har enorm kærlighed til en eller anden guddom, eller en eller anden ideologi, og nu går jeg ud og slår folk ihjel for den. Det handler altid om, hvordan bruger du en eller anden kraft. Ikke hvad det er for en.
Jeg er så enig i det. Ja. Så må jeg opføre mig som det værste svin, fordi at det er kærlighedens navn. Altså, det er jo noget bullshit, ikke? Så det handler i høj grad om en kæmpe grad af etik, af moral og nogle stærke værdier i forhold til, hvordan vi er som mennesker. Så jeg er fuldstændig enig med nogen i det. Altså, ja.
Vi skal videre til endnu et ganske stort emne her i nytårssalonen, nemlig spørgsmålet, findes sjælen? Og vi er jo lidt omkring det igen, hvor meget består vi af kemi, og hvor meget består vi også af en følelse, som er mere end det.
Jeg kan lige så godt svare med det samme. Der er ikke noget, der er mere end det. Men det, vi kalder sjæl, altså det, vi har kaldt sjæl gennem tiden, og nogle gange har man haft en formening om, at det var et eller andet ulæmeligt. Altså det var sådan noget gudgivent, et eller andet. Ikke? Og så bliver det sådan efterhånden mere måske jamen noget åndeligt, og hvordan man nu definerer det. Og det handler bare om, at det, vi nogle gange mærker som, at du ved... Vi føler jo på en eller anden måde som individer, at vi føler ikke, at vi er en masse kemi, men den måde, vi er ikke indrettet på. Vi føler, at vi har et jeg, og der er et eller andet sådan essentielt mig indeni, og der er noget, og det er netop altså, min ånd og min sjæl osv. Men det er altså en illusion, vores hjerne danner.
Men Rikke vil jo også tale meget om intuition. Mm. Hvad er det så, Lone?
Altså, det er lige præcis, det kan jeg fortælle dig, hvad det er. den er helt let. Altså, intuition er det ubevidste i hjernen, som foretager masser af beregninger, langt det meste af vores hjerneaktivitet, når vi sidder her. Det foregår altså væk fra vores bevidsthed. Der bliver foretaget helt utrolig mange beregninger og fornemmelser og synsninger og dit og dat. Og når jeg sidder her og taler uden, og jeg føler jo ikke, at jeg tænker over det, jeg taler bare. Det er fordi, at mit underbevidste jo for længst har sendt de her ordre op til, gør sådan her, tænk sådan her, tal sådan her. Og intuitioner er jo også netop en fornemmelse, man får af, det her er rigtigt, det her er forkert. Det er dit ubevidste, der sender nogle beskeder om.
Men kan vi blive, lidt som Rikke er inde på, kan vi blive bedre til at bruge den intuition? Kan vi få en højere grad af kontakt til den underbevidsthed? Er der metoder til faktisk at kunne bruge en langt større del af vores hjernekapacitet, af vores intelligens?
Altså det er ikke fordi, at vi ikke bruger vores hjernekapacitet. Den der sådan gamle myte med, om du bruger kun 10% af din hjernekapacitet. Nej. Altså, vi bruger den, men vi bruger den på forskelligt. Det er klart, at hvis vi skal være bedre til for eksempel at lytte til et eller andet, altså nogle fornemmelser, vi får, så handler det jo for eksempel om, jamen, så skal du lade være med hele tiden at sidde på alle mulige medieplatformer.
Men hvad er det der fornemmelser?
Fornemmelser er jo, det er jo beskeder. Altså, det er hjernen, der siger til dit bevidste på en eller anden måde. Hvis du nu sådan skal vælge imellem, skal jeg gøre det ene, skal jeg tage fri næste år og tage ud i verden og følge den der drøm, eller skal jeg i virkeligheden skal jeg gå på mit arbejde, skal jeg lige tage et år mere, så har du så kan du mærke med dig selv, hvad har du egentlig mest lyst til? Og den der lyst, eller intuition, hvad vi nu skal kalde det, det er, om jeg så må sige, en din hjerne, ubevidste hjerne, hælder til en eller anden beslutning af de to. Den har foretaget alle mulige beregninger om, hvad fanden vil der ske, hvis sådan og sådan og sådan. Ikke? Altså, det er det, der er fornemmelser.
Rikke, hvordan arbejder du med intuitionen?
Definitionen for mig på intuition, det er en kombination af erfaringer, som er præcis alt det, Lone siger, men så er det også på fornemmelser, som jeg mener både selvfølgelig kommer også fra det ubevidste, men også kan komme fra en anden bevidsthedskilde, der kan give os informationer.
Og hvad er det for en anden bevidsthedskilde?
Jeg tror jo på lige præcis, at vi har en del af vores liv, at vi har en krop, vi har et sind, som er hjernen der, og så har vi så en sjæl, som er en bevidsthed, og som altså kan fortsætte ud af den her krop. Så når der er, at der ligger et menneske og går over på den anden side, forsvinder, så ligger kroppen der, hjernen ligger der, men livet det der er væk. Og det er væk på den måde, at det så bliver til en energi af bevidsthed, som jeg i hvert fald ved, og det er ikke bare noget, jeg tror eller noget, men jeg ved, at jeg kan kommunikere med det, for jeg gør det hver dag.
Fortæl lige om det.
Og det er, at jeg kan mærke igennem min krop, igennem min klarfølelse, klarsyn og klarhørelse, kommunikation med en bevidsthed, som jeg ved, at ikke kan komme fra min underbevidsthed, fordi den har seriøst ingen chance for at sige de ting, den kan sige.
Altså så, det er forudsigelser, eller hvad er det, du modtager? Nej,
jeg siger ikke, nej, det er ikke det forudsigelser. Det kan være sådan helt konkrete fakta, data,
episoder.
Det kan være, at der sad jeg med en dejlig herre, og en forretningsherre, super dygtig mand af den slags. Og vi taler en masse omkring hans virksomhed og hans position og den kapitalfond, der ejer den og alt muligt. Og så har jeg kommet med en masse forskellige fornemmelser og forslag, og noget af fra min erfaring, som mange, mange år i coach og rådgiver, så kommer noget fra min sådan helt bevidste erfaring, sådan og sådan og sådan, og så kommer der noget en fornemmelse. Og den her fornemmelse kommer så på den her måde, at jeg får pludselig sådan en meget klar fornemmelse, at hans mor, hun er der, hans mor, hun er gået over. Jeg får en klar fornemmelse af, at jeg skal komme med et helt bestemt eksempel til ham, som altså, jeg har nul forudsætning for at vide noget som helst om det. En helt konkret eksempel, jeg giver ham det her eksempel, manden brød fuldstændig sammen og græder, griner og siger, ja, det er præcis sådan der. Og han fortæller nogle ting om det, og så siger ja, men det der er formålet med at få det her at vide, det er, at det ligesom skal underbygge det, som der er blevet sagt før i dag, om at din prioritering og det, der kunne være konsekvensen, hvis du vælger den der beslutning A frem for B, at så lander den position, eller det, der du har selv været igennem, der lander din egen dreng en til en, samme alder, samme tid, samme det hele, i samme følelsesmæssigt dilemma. Og manden her, han helt sådan, det er præcis sandt. Jeg var nøjagtig den alder, nøjagtig, da det skete. Og der sker bare sådan en bevidsthed i ham om, shit, altså her kunne jeg komme til at træffe nøjagtig den samme lorte beslutning, som min mor traf, dengang hun var i live. Og jeg har bare på ingen som helst måde lyst til at skulle bringe mit elskede i den situation. Og jeg sad bare og tænkte, nå okay, det var virkelig at give nogle Kleenex og sådan noget, og kan jo godt se, det berører mig virkelig meget, og jeg bliver da også påvirket af det. Men min pointe med det her, det er, at den viden, som der kommer ind i mig, den ved jeg kommer fra en anden sjæl, for jeg har ingen erfaring, forudsætninger, noget som helst underbevidst, der kunne give mig den information, hvis det ikke kom et andet sted fra.
Lone, gør det noget indtryk på dig at høre sådan en historie om, at man synes, man får nogle impulser et helt andet sted fra, som ikke kan komme fra ens selv, ens egen bevidsthed?
Nej, altså fordi, jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal, altså der er også, du ved, medier, der siger, at de kan forudse det ene og det andet, og så videre, så videre. Jeg, altså, hvis det var sådan en, hvad skal man sige, en helt, du ved, hvis det var sådan en måde, verden fungerede på, så tror jeg, mange flere af os ville have den der forbindelse, ikke?
Rikke, jeg vil gerne afslutte i dag med, at du måske lige kan give sådan et fælles godt råd til, når man nu skal gå ind i et 2023, og man gerne vil sætte sig nogle nye mål for sit liv. Hvad er det ene gode råd, man så skal tage med sig?
Jeg synes, at man skal tage med sig, at det handler om, hvad man selv tror på, hvad man selv føler er sandt for en, og at man selvfølgelig skal fokusere på det, som gør en til et mere tilpast, tilfreds og glad menneske.
Og Lone, har du et afsluttende råd?
Jamen, jeg har altid, og det er jo så fra en helt anden vinkel, stået for lige præcis, at man skal endelig ikke tænke over, hvad de andre, og hvad forventningerne, og hvad samfundet gerne vil have, man gør. Man skal virkelig finde ud af, hvad man selv gerne vil, og arbejde hen mod det.
De damer, tusind tak for en meget fascinerende salon, vil jeg sige. Lone Frank og Rikke Hertz, tak fordi I kom, og rigtig godt nytår til jer. Også godt nytår til alle, der lytter med. Og i næste uge, så er vi tilbage med en lidt mere klassisk omgang Østergaards Salon. Vi får besøg af Margrethe Vestager og Martin Krasnik. Jeg hedder Mette Østergaard, producer var Josefine Maria Hansen. Vi ses i Østergaards Salon, og godt nytår.
Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.